Бишкекте саат 20 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Башкы прокуратурага бекитилген бюджеттен сырткары каражат кайрадан бөлүнүп берилгендиги сынга кабылды.
Өзлөрүн жанагы процентинен ала тургандары көп экен, бирок анын баарын берген жок.
Ошол акчалар кайсы жактан келген? Ошо чын эле коррупциядан келдиби же бөлөк тармактан келдиби? Ошону ачыкка чыгармайынча алып аткан айлыгына эл нааразы боло берет.
Кытайдан келип Кыргызстандан жарандыгын алып жашап жаткан Бейшакан Камза Кытайда камалган жакындарынын кабарын билүүгө жардам берүүнү өтүнүп кыргыз бийлигине кайрылды.
Ала туруп айтты бир күнү, ушундай эже бизге сүйлөшпө деп атат, Кыргызстандагы эже менен сүйлөшпө деп апама да келип айтыптыр да, чалыңыз түрмөдөн чыксын десеңиз сүйлөшпөңүз дептир. Айылдык өкмөттүн мындай иштейтиндери келип, өзүбүздүн кыргыздар эле келипчи.
Дүйнөлүк базарда мунай баасы кайрадан арзандай баштады. Мындан улам карамайдын ири экспортчулары өндүрүш көлөмүн кыскартууну көздөшүүдө.
Мунай баасынын ылдыйлашы албетте өндүрүүчүлөр үчүн жакшы эмес. Менимче алар АПЕК өндүрүш көлөмүн декабрдагы жыйында чындап кыскартуусуна муктаж болушат.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр деген акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Президент Сооронбай Жээнбеков экс-президент Алмазбек Атамбаев менен мамилеси жөнүндө пикирин билдирди. Ал 24KG маалымат агенттиги менен Генем маегинде экс-президент менен акыркы жолу 29 мартта Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын курултайынын алдында жолуккан айтты. Ошондой эле Атамбаев аны башкарууга аракет кылганын билдирип, бул таптакыр туура эмес экендигин кошумчалады. Ал үчүнчү кишилер аркылуу мени жетелемме жетекчи кылгысы келгени, менин аракеттеримди башкарып тургусу келгени, адам катары да экс-президент катары да партиялаш катары да ага абир алып келбейт. Мага анын бул аракеттери таптакыр түшүнүксүз болчу. Ал мени досум, партиялашым деп көп айтат, бирок чыныгы достор андай кылбайт деп билдирген бул маекте Сооронбай Жээнбеков. Быйыл 31 марттагы КСДПнын курултайында азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен экс президент Алмазбек Атамбаевдин ортосундагы пикир келишпестиги ачыкка чыккан. Анда Атамбаев Жээнбековду Бишкек жылуу электр борборундагы коррупция үчүн айыптаган. Кийин бул иш боюнча социал демократтар партиясынын бир нече мүчөлөрү камакка алынган. КСДП демекчи, бул партиянын жогорку кеңештеги фракциясы Иса Өмүркуловду фракция лидерлигинен алуу боюнча партиянын саясий кеңешинин чечимин аткарууга чакырган кайрылуусун караган жок. Фракциянын айрым мүчөлөрү бул маселеге байланыштуу добуш берүү бул күнү болбой турганын азаттыкка билдиришти. Бүгүнкү жыйында Иса Өмүркуловко байланыштуу саясий кеңештин чечимин жыйындын күн тартибине киргизүү өтүнүчү менен фракциянын депутаты Ирина Карамушкина кайрылган. Бирок Өмүркулов отурумдун протоколу жоктугун жүйө келтирип, бул өтүнүчтү канааттандырган жок. Партиянын саясий кеңешинин жыйынына ким катышканы тууралуу документтин көчүрмөсүн бериңиз. Мен кворум болгон жок деп эсептейм. Саясий кеңештин 20 мүчөсү жыйынга катышкан эмес жана макулдугун да берген эмес, деди Өмүркулов. Ага Ирина Карамушкина партиянын саясий кеңешинин чечимин саботаж кылуу аракети жүрүп жатат деген сөзү менен жооп кайтарды. 31 октябрда КСДПнын саясий кеңеши Иса Өмүркуловду партиядан чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алган. Ошондой эле партиянын парламенттеги фракциясынын депутаттарына Иса Өмүркуловду бул кызматтан алуу тууралуу сунуш киргизилгени дагы белгилүү болгон. Өмүркулов өзү бул чечимди легитимсиз деп баалаган. Тажикстанда Рогун ГЭСинин алгачкы агрегаты ишке кирди. Атайын Аземге президент Эмомали Рахмон баштаган бийлик өкүлдөрү, чет өлкөлүк коноктор, алардын ичинде КАСА, миң долбооруна кирген мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Рогун ГЭСи ар бири 600 мегаватты түзгөн 6 агрегаттан турат. Анын экинчи агрегаты кийинки жылы апрелде ишке берилет деп күтүлүүдө. Толук курулуп бүткөндө Рогун ГЭСи Борбор Азиядагы эң ири гидроэлектр станция болуп калат. Бул ГЭСтин курулушуна Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримов каршы болуп келген. Тажик өкмөтү 2016 жылы ГЭСти куруп өткөрүү боюнча италиялык Салини Импрежело компаниясы менен макулдашууга кол коюп, совет учурунда токтоп калган платинаны куруу иштери жанданган. Тажик бийлигинин маалыматына ылайык, макулдашуунун суммасы 3,9 миллиард долларды түзөт. АКШ Сауд Аравиясынын журналист Джамал Хашогджинин өлүмү боюнча шектүүлөргө айып такканын кубаттады. Мамлекеттик департаменттин басма-сөз өкүлү Хизер Нойер 15 ноябрда Эр-Риядтын соңку билдирүүсүн алгачкы жакшы кадам деп мүнөздөп, Сауд бийлигин иликтөөнү улантууга чакырды. Бир күн мурда Саудиянын прокуратурасы Хашогджинин өлүмү боюнча 11 киши айыпталып жатканын, алардын бешөөнү өлүм жазасына тартуу жөнүндө сунуш киргизилгенин билдирген эле. Ошондой эле маркум журналисттин денеси мүчүлөнгөнү тууралуу Түркия тарап баштан бери айтып келген версияны дагы расталган.
Бул кылмыш кандай жасалганы да ачыкка чыкты. Алгач мушташ болгон, андан кийин ага өлүмгө алып келүүчү уколду өтө чоң дозада сайышкан. Бул жагдай Хашогжинин өлүмүнө алып келген. Андан соң курмандыктын денесин мүчөлөшүп консулдук имаратынан алып чыгып кетишкен
деп билдирген 15 ноябрда Саудиянын коомдук прокурорунун орун басары Шаалан Аль Шаалан. Бирок Саудия тарап журналисттин мүчөлөнгөн денеси кайда экенин билдире элек. Бейшемби күнү Саудиянын прокуратурасынын маалыматына Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чаушоулу комментарий берип, түрк тарап маалыматка толук канаттанбай турганын белгиледи. 59 жаштагы Хашогжи 2 октябрда Саудиянын Стамбулдагы консулдугуна киргенден кийин өлтүрүлгөнү расталган. Башкы прокуратура Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун мурдагы судьясына жана башка адамдарга карата кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу маалыматты башкы көзөмөл органдын өкүлү Нурайым Катаганова Азаттыкка ырастады.
По признакам преступления, предусмотренных статьями 3.
Кылмыш жаза кодексинин коррупция, пара алуу, пара берүүгө ортомчулук кылуу жана 313 пара берүү беренелер менен кылмыш иши козголду, деди Катаганова. Мурдагы судьянын аты жөнү ачык айтылган жок, ИД деген инициал менен гана берилди. Маалыматка ылайык, сот кылмыштуу топтун кызыкчылыгы үчүн сүйлөшүүлөргө барып, фермалардын биринин мүлкүн тартып алууга көмөктөшкөн бир катар чечимдерди кабыл алган. Мындай жол менен сот жарандык процессуалдык кодексинин 2 беренесин бузган. Натыйжада Бишкектин тургунунун 20 500 000 сомдук мүлкү башка бир жаранга мыйзамсыз менчиктештирилген жана тартып алынган деп айтылат башкы прокуратуранын билдирүүсүндө. Иш 2016 жылы каралган. Прокуратура билдирген, бул ишти кароого район аралык сот гана укуктуу болчу. Эскерте кетсек, бир аз күн мурунураак Ленин райондук сотунун судьясына дагы кылмыш иши козголгон эле. Түндүк Корея жаңы жогорку технологиялык тактикалык курал сынаганын билдирди. Бул жөнүндө маалыматты бүгүн Кореянын борбордук маалымат агенттиги таратты. Куралдын үстүнөн адистер өлкөнүн буга чейинки лидери Ким Чен Ырдын тушунда эле иштей башташканы айтылат. Курал биздин аймактарды корогого, армиянын кубатын арттырууга кудуреттүү, делинет маалыматта. Өлкө жетекчиси Ким Чен Ын катышкан сыноо ийгиликтүү өткөнү белгиленип, башка чоо жай айтылган жок. Түштүк Кореянын биригүү боюнча министрлиги да эч кандай башка маалыматы жоктугун билдирди. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми эртеңки кабар айтылуучу кайта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт экен. Аба температурасы түйдө түнкүсүн 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Таласа түнкүсүн 12 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткенин түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 8-13 градус жылуу. Ош Жалал Абад түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 6 градус сууктан 11 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу экен. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 18 градуска чейин жетсе, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Борбордо түнкүсүн 11 градуска чейин суук, ал эми күндүз 2-4 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Башкы прокуратурага бекитилген бюджеттен сырткары каражаттын кайрадан бөлүнүп берилгендиги сынга кабылды. Жогорку кеңешти депутат Жанарбек Акаев башкы көзөмөлдөөчү орган өкмөттөн кошумча 100 000 сомдон ашык акча алгандыгын айтып чыкты. Өкмөт болсо муну прокуратура органдары мамлекетке өндүргөн каражаттын 30% алат деген мыйзамдык жообу менен түшүндүрүп жатат. Ушул эле маселе быйыл жыл башында дагы көтөрүлгөн болчу. Толугураак сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Жогорку кеңеште 15 ноябрда республикалык бюджетке байланыштуу мыйзам долбоорлору талкууланып жаткан чакта депутат Жанар Акаев башкы прокуратурага берилген акчага байланыштуу маселе көтөрдү. Бул жерде социалдык акыйкатсыздык болуп жатканын айтты.
Мухаммедкалыч Шукеевич, мына айрым маалыматтар чыгып атат. Сиз жакында өзүңүздүн токтомуңуз менен башкы прокуратурага бюджеттен сырткары кошумча 100 000 сом бөлүп бердиңиз.
Кошумча
91 000 уйгурат деп жүрөт, туурабы?
112
112 миллион.
Негизи алар албайкы 25%.
Жанар Гончевич, ал жерде өзлөрүн жанагы процентинен ала тургандары көп экен, бирок анын баарын берген жок.
Жөн мен таң калам да, мамлекетке өндүрүлгөн каражаттын 30% прокуратура. Анда мугалимдер да калыш керек, башкалар да проблема көп да, мисалы 100 миллион.
Мыйзамда сондой экен, биз аны мындай талкуулап атабыз азыр.
Жөн, ооба, бирок мыйзамда сөзсүз бериш керек деген жери жок. Алардын иши да коррупция менен күрөшүүчү. Ошон үчүн 100 миллион деген чоң акча бул. Эгер үй бүтпөй атса, мамлекеттик ипотекалык компанияга айлыгы жөнүндө, үйү жок экени жөнүндө справканы тапшырып, мугалимдерге окшоп, врачтарга окшоп эле кезек күтүп алышсын. Мен жакыр прокурорду, батирлеп жүргөн прокурорду көрө элекмин ушуга чейин. Бирок жакыр мугалим, жакыр врач бар бизде.
Каржы министрлигинин маалыматына ылайык, башкы прокуратуранын бюджети барган сайын көбөйүп жатат. Жана бир жылдык бюджети болжол менен 600 миллион сомду түзөт. Прокуратура органдарында жалпысынан 800 жакын адам иштейт. Парламенттеги бюджет жана каржы комитетинин төрагасы, Атамекен фракциясынын депутаты Эмил Токтожов прокуратура органдарына бюджеттен сырткары кошумча акчанын берилишин туура деп эсептейт.
Башкы прокуратуранын бюджети 2018-2019 эле бекитилген план боюнча өзгөргөн жок. 600 миллион сомдун тегерегинде бардык эле мамлекеттик ишканаларда, налоговойдо, бажыда, бар жерде өздөрүнөн тапкан акчадан өздөрүнө 25-30% алып калганга өкмөт уруксат берет. Бул суммалардын зарплатача премия бергенге, стимул кылганга, анан жанагы социалдык объекттерди чечкенге жумшалат. Мен кыра берем, зарплатасы аз да булардын.
Башкы көзөмөлдөөчү органга кошумча акча берилгени боюнча быйыл жазында дагы талаш талкуу чыккан. Былтыр күзүндө ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков башкы прокуратураны кошумча каржылоо тууралуу буйрук чыгарган жана каржы министрлигине бекитилген бюджеттен сырткары 250 миллион сом бөлүп берүүнү тапшырган. Натыйжада 250 миллион сомдун 47 миллиону берилгени маалым болгон. Башкы прокуратура бул акчаны сот жараяндарына катышкан 200 прокурорго форма тиктирүүгө, кылмыштардын электрондук эсеп кысабы деген автоматташтырылган маалымат системасын ишке киргизүүгө жана аймактардагы прокурорлорго кызматты унаа сатып алууга жумшаган. Быйыл жыл башында коррупция боюнча козголгон кылмыш иштеринин негизинде өндүрүлгөн акча түшө турган атайын эсеп ачылган. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова эсепке түшкөн акчанын суммасы гана айтылып, каражаттын чоо жайы тууралуу маалымат берилбей жатканын сынга алды.
Ошол акчалар кайсы жактан келген, кайсы коррупцияны ачылып, ошо кайсы возмещениядан келген, ошо чын эле коррупциядан келдиби же бөлөк тармактан келдиби? Ошону ачыкка чыгармайынча алып аткан айлыгына эл нааразы боло берет. Биринчи кадам жасагандан кийин А дегенден кийин Б деген кадам жасаш керек да. Ошол счетко түшүп аткан акча кимден келди? Кайсы коррупционерден келди? Кайсы иш боюнча келди? Атын айтып койгулачы депчи. А возмещение болуп аткан соң соттун решениясы болуш керек. Соттун решениясы болмоюнча ал возмещение толукталбайт. Аны ачыкка чыгарыш керек.
Расмий маалымат боюнча башкы прокуратура атайын эсепке жалпысынан 120 миллион сомдон ашык акча которгон. Анткени менен соңку учурда прокуратура органдарындагы коррупция, паранын көлөмү боюнча коомчулукту айран таң калдырган окуялар орун алды. Жайында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет башкы прокуратуранын жооптуу кызматкери Улан Чалбаев 200 миң доллар пара алып жатканда колго түшкөнүн кабарлаган. 3 жыл мурун башкы көзөмөлдөөчү органдын тергөө башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпачиев 100 миң доллар пара доолаган деген айып менен камалган жана 14 жылга эркинен ажыратылган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми башка темалардан. Кытайдан келип Кыргызстан жарандыгын алып чыгып жаткан Бейшакан Камза Кытайда камалган жакындардын кабарын билүүгө жардам берүүнү өтүнүп кыргыз бийлигине кайрылды. Ал 3 жыл мурда үй бүлөсү менен Кыргызстанга көчүп келген экен. Акыркы бир жылдан бери ал жакта калган ата эне бир туугандар менен кабарлаша элек. Атасы 15 жылга, сиңдиси 2 жылга түрмөгө кесилип кеткендигин билип бушайман болуп жаткан учуру Бишкектин четиндеги конушта жашаган кытайлык кайрылмандын арыз муун кабарчыбыз Нуржан Токназарова угуп келди.
Сагындым ошо аталарымды, сагындым. Сиңдилеримди, бир туугандарымды сүйлөбөйт да. Бир эки жолу ошо келин менен сүйлөштүм, келинде ошо чыдабай маган ошо үйдөкүлөрүнө айтпай сүйлөшүп калыптыр да, анан туруп айтайын.
Бейшекан Камза 38 жашта. 2015 жылы өзү туулуп өскөн Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районуна караган Кулжанын Чат айылынан 3 баласы жана күйөөсү менен чогуу Кыргызстанга конокко келип, ошол бойдон тарыхый мекенин байырлап калган. Кыргызстанга келгенден кийин анын үй бүлөсү кайрылман макамын кийинчерээк жарандык алышкан. Азыр ал 4 баланын энеси. Бейшекан Камза Кулжадагы туугандарына учурашканы акыркы жолу 2016 жылы барган экен. Ал кеткенден кийин Кытайда мусулмандарга карата катаал саясат башталган.
Атамды кармап кетти, анан ошол 3-ай, 4-айга чейин бир аз келиндер менен те кыздар менен сүйлөшүп турдум да, энелерим менен. Ошодон сүйлөшсөм, алар туруп айтты бир күнү: ушундай эже бизге сүйлөшпө деп атат, Кыргызстандагы эжең менен сүйлөшпө деп апама да келип айтыптыр да, чалыңыз түрмөдөн чыксын десеңиз сүйлөшпөңүз дептир. Айылдык өкмөттүн мындай иштейтиндери келип, өзүбүздүн кыргыздар эле келипчи, анан макул эми кой кокуйп сүйлөшпөсөм сүйлөшпөдүм, айтор түрмөдөгү немелер чыксын деп эле сүйлөшпөй ошошоп кет, сиз аман болсоңуз болду, сиз сүйлөбөңүз, сүйлөсөңүз мындай болуп атат, бул жакта закон катуу болуп атат деди. Анан ошошоп кетти мына кабарсыңын да.
Бейшакан Камзанын атасы 65 жашта. Мурда кулжада мал багып, кадимки тоолуктардай тирилик өткөрсө, пайгамбар жашына келгенин намаз окуп баштаган. 2 жыл мурда полиция алардын үйүнөн куран китеп чыкты деген жүйө менен Бейшакандын атасы менен сиңдисин кармап кеткен. Былтыр атасы 15 жылга, сиңдиси 2 жылга кесилип кеткени маалым болгон. Алардын кандай жүйө менен мындай оор жазага тартылганы Кыргызстандагы Бейшакан эмес, Кытайдагы үй бүлөсүнө дагы беймаалым экен.
Анан бир туруп бир немесинде айтты да, анан чыктыбы, эмне болду атам десем, чыгып элек азыр атама кытайча үйрөтүп атат деди да, өтпөй атат деди да, сыноодон өтпөй атат, жаман кыйналып атат деп. Кытайчаны зордоп үйрөтүп атат, ошо кытайчаны асыл үйрөтүп алып, үйрөтө албай койгондо мен ошо 15 жыл кесип салганбы деп ойлонуп атам да. Сен идеяң жакшы эмес мындай немең депчи.
Бейжакан мурда интернетте WeChat аркылуу кулжадагы жакындары менен кабарлашып турчу. 1 жылдан бери байланыш толугу менен үзүлгөн. Азыр Кыргызстанда жашаган азын уулак кытайлык кыргыздар менен гана сүйлөшүп, кандайдыр бир кабар угууга аракеттенет. Бейшаканга жакындары тууралуу гана эмес, деги эле ал жактагы кыргыздар жөнүндөгү куш тилинде кабар дагы маанилүү.
Лагери түрмөсү да, азыр эми ким мусулман болсо ошону апарып камап атат да. Казак, кыргыз, уйгурга келди да, бүткүл келгилик. Чыкканы жок, өлүп чыгып атат да, чыкканы өлүп, сүйөгү чыгып атат.
Бейшакандын түпкү теги Ысык Көлдүн түп району. Анын айтымында ата бабалары 1916-жылдагы үркүндө Кытайга ооп кетишкен. Бирок ал көлдө тууган туушканы барбы жокпу билбейт. Бир айылда туулуп баш кошкон өмүрлүк жолдошунун чоң аталары дагы кулжага түптөн барышкан. Азыр түптө күйөөсүнүн туугандары бар, бирок алар менен карым катыш жок.
Туугандарыбыз деги түптө бар деп Каракулда. Бул жерде тууганыбыз да жок эми. Кошуналар кирбейт, чыкпайт. Өзүбүз эле бир үйдөн кирип бир үйдөн чыгып атабыз. Ошо
кайрылман кулжадан Кыргызстанга келгени жашоо жакшы болуп кетти деп айтуудан алыс. Башында келгенде кайрылманга жасалган коомдогу сууз мамиледен жалкыса, азыр деле элге аралашып кете элек. 3 жылдан бери батирден батир которуп, ушу тапта 4 баласы күйөөсү менен Бишкектин четиндеги конушта 15 чарчы метр болгон 1 бөлмө үйдө турат.
6 жан ушул тамак жасайтын жерибизде, ошо мешке тамак жасайбыз, ушул жерге айкашып уйкашып жатабыз бала чака мененчи. Ошол ушу көргөнүбүз ошол эми, ушундай жашоодо жашап атабыз. Көчүп келгенден бери эми башкалай жактан кыйынчылык көрбөсө, турмуш жактан кыйынчылык көрүп атабыз да эми.
Антсе да Бейшакан батирден батир которуп жашаганга кайыл. Ата эне бир туугандарынын аман болушу, алардын абактан чыгышы, Кытайда куугунтуктун токтошу анын башкы тилеги. Кайрылман Кыргызстандын бийлиги бейгүнөө камалып кеткен кулжадагы туугандарынын дайынын билүүгө көмөктөшүп, куугунтук жеген баардык кыргыздарды тарыхый мекенине көчүрүп келсе деген ниетте. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Тажикстанда бүгүн Рогун ГЭСинин алгач агрегаты ишке кирди. Атайын аземге президент Эмомали баштаган бийлик өкүлдөрү, чет өлкөлүк коноктор дагы катышты. АКШ Сауд Арабиясынын журналист Джамал Хашогдинин өлүмү боюнча шектүүлөргө айып таккандыгын кубаттады. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Ноет 15 ноябрда Эриаттын соңку билдирүүсүн алгачкы жакшы кадам деп мүнөздөп, Сауд бийлигин иликтөөнү улантууга чакырды. Башкы прокуратура Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун мурдагы судьясына жана башка адамдарга карата кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн башкы көзөмөл органдан кабарлашты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит.org. Программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк окуялардан, дүйнөлүк базарда мунай баасы кайра арзандай баштады. Мындан улам карамайдын ири экспортчулары өндүрүш көлөмүн кыскартууну көздөшүүдө. Карамай базарындагы акыркы олку солкулуктар көбүнесе АКШнын Иранга каршы санкцияларынан улам болду. Ирандын мунай секторун бута калган санкциялар күчү кирер алдында дүйнөлүк базарда карамай баасы көтөрүлгөн эле, бирок АКШнын айрым өлкөлөргө Ирандан мунай сатып алууга жеңилдик бериши кайра базар баасын түшүрдү. Эрнис Турматов толугураак баяндайт.
Быйыл октябрь айында бир баррели 86 долларга чейин чыгып кеткен карамайдын эң мыкты сортунун баасы азыр дүйнөлүк базарда 66-67 доллардын тегерегинде бааланууда. Баанын минтип түшүп кетиши карамайдын башкы экспортчуларын бери дегенде камтамага салгандай.
Сегодняшняя цена это
менимче бүгүнкү баа стабилдүү эмес, ал кайра өйдө кетиши мүмкүн. Силер билгендей, бул көп фактор менен байланыштуу. Президент Трамп менен Парижде кездешкенде биз муну сөз кылдык. Өзү өндүрүүчүлөр, керектөөчүлөр үчүн да оптималдуу баа керек. Биздин бюджеттин чыгым бөлүгү барелине 40 доллар менен саналганын эске алганда, жакында болгондой 70 доллардык баа бизди толугу менен канааттандырат.
Путин ошондой эле мунай баасынын ылдыйлашын токтотуу үчүн Орусия Сауд Арабия менен кызматташтыкка даяр экенин да кошумчалады. Орусия менен Саудия азыр дүйнөлүк базарга карамайды эң көп чыгарган эки өлкө. Саудия ушул апта башында быйыл декабрь айына барып өз өндүрүшүнүн күндөлүк көлөмүн 500 миң баррелге кыскартаарын жарыялаган. Расмий Эр-Рияд ага катар дүйнөлүк карамай базарын тең салмактап, баанын өсүшүнө шарт түзүү үчүн глобалдык өндүрүштүн көлөмүн күнүнө 1 миллион баррелге кыскартууга чакырууда. Эксперттердин айтымында бул үчүн өндүрүш көлөмүн азайтууга Орусия да кошулуусу керек.
Мунай баасынын ылдыйлашы албетте өндүрүүчүлөр үчүн жакшы эмес. Менимче алар АПЕК өндүрүш көлөмүн декабрдагы жыйында чындап кыскартуусуна муктаж болушат.
Карамай өндүрүүчүлөрдүн 15 өлкө мүчө ОПЕК уюмуна Орусия кирбейт, бирок кызматташып жүрөт. Дүйнөлүк мунай базардагы соңку олку солкулуктар АКШнын Иранга каршы экономикалык санкцияларына байланыштуу болду. Баа бул өлкөнүн мунай секторун бута калган санкциялар быйыл 5 ноябрдан тарта күчүнө киришин утурлай кымбаттаган. Кошмо Штаттардын бийлик өкүлдөрү быйыл жазында дүйнөлүк базарга күнүнө 2,5 миллион баррелге чейин мунай чыгарган Ирандын карамай экспортун нөлгө түшүрүү багытында иш жүргүзөөрүн билдирип келишкен. Бирок санкциялар күчүнө киргенден кийин АКШ 8 өлкө — Кытай, Индия, Түркия, Жапония, Түштүк Корея, Италия, Греция, Тайвань дагы 6 ай ичи Тегерандан мунай сатып алуусуна жеңилдик берди. Бул эксперттердин эсебинде Иран дүйнөлүк базарга күнүнө 1,8 миллион баррель карамай чыгарып тура алат дегенди билдирет. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Са программабызды улантабыз. Эми Борбор Азия жаңылыктарынан Сафар Бекжан маркум Ислам Каримовдун маалында саясий куугунтукка кабылып, эми президент Шавкат Мирзиёевдин учурунда эч түшүндүрмөсө эле жарандыктан ажыратылганына нааразы. Акыркы жылдары Швейцариянын Лозана шаарында жашаган саясий качкын Сафар Бекжан Өзбекстан жарандыгынан бир жыл мурун ажыратылгандыгын өзү жакында эле билген. Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Акыркы жылдары Швейцариянын Лозанна шаарында жашаган саясий качкын Сафар Бекжан Өзбекстандын жарандыгынан бир жыл мурун ажыратылганын жакында эле билген. 57 жаштагы Сафар Бекжан паспорттогу аты Бекжанов Сапарбай Жумабаевич өзбек бийлиги кандай негизде жарандыктан ажыратканы тууралуу түшүндүрмө бербегенин айтат.
Бул маалымат менге Өзбекстандын Германия Федеративдик Республикасынын Берлин шаарындагы
Мен Берлиндеги Өзбекстандын консулдугунан 2017 жылы 17 мартта президенттин буйругу менен жарандыктан ажыратылганым тууралуу кат алдым. Катта жарандыктан ажыратуунун себептери айтылган эмес. Мыйзам боюнча алар негиздеш керек. Эгерде мен башка жарандык алган болсом, алар мунун себеп кыла алышмак. Бирок менин башка жарандыгым жок. Менде Бириккен Улуттар Уюму берген качкын макамын тастыктаган документ гана бар.
Жоопту эмне берген? Ошо президент фармоонуна көрө.
Сафар Бекжан азаттыктын өзбек кызматына каттын көчүрмөсүн жөнөткөн. Катта Өзбекстандын ички иштер министрлигинин миграция жана жарандык башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча Бекжанов Сапарбай Жумабаевич 2017 жылы 17 мартта президенттин буйругу менен жарандыктан ажыратылган деп жазылган. Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Өзбекстандын Берлиндеги консулдугуна кайрылганда дипломатиялык өкүлчүлүк жеке адамдар тууралуу маалымат бербейт деген жооп алган. Сафар Бекжан жарандыктан ажыратылышын саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырууда.
Бул албетте диктатуранын уланышы. Эгерде Мирзияев өзүнүн реформаларына ишенсе, мага Өзбекстанга барганга уруксат бермек. Ал өлкөдө аны сындап, ага сокку уралган саясатчыны көргүсү келбейт.
Кара сипатты кирди деп.
Сафар Бекжан Өзбекстандын Хорезм облусундагы Хазарабс районунда төрөлүп өскөн. Ал Эрк демократиялык партиясынын борбордук кеңешинин мүчөсү болгон. 1993-1996 жылдары камакка алынып, бошонгондон кийин тиги дүйнөгө кире беришти деген китеп жазып, анда өзбек абагындагы күндөрүн чагылдырган. 1997 жылы саясий ишмердүүлүгүнөн улам Өзбекстандан кетип, Швейцарияда саясий башпаанек алган. Ал жазуучулардын эл аралык парламентинин мүчөсү. 2013 жылы Сафар Бекжан саясий куугунтук дагы 4 жолдошу менен Гүлнара Каримованын Женевадагы миллиондогон долларга бааланган үйүн сүрөткө тартып чыгарышкан. Сафар Бекжан ал убакта көзү тирүү өзбек президенти Ислам Каримовдун улуу кызынын үйүндө Өзбекстандын музейлеринен уурдалган 60 ашуун белгилүү сүрөтчүлөрдүн картиналары менен 18 кылымда жасалып баалуу таштар менен кооздолгон Куранды өз көзү менен көргөнүн айтып чыккан. Айрым картиналарды ал сүрөткө тартып интернетке таркатып жиберген. Өзүнүн кылыгын мыйзамга каршы келбеген саясий акция катары баалаган Сафар Бекжан Гүлнара Каримованын үйүн ачкыч менен ачып киргенин да кошумчалаган. Өткөн жылы Өзбекстанда саясий жана диний көз караштары үчүн атайын кызматтардын кара тизмесине алынган, ошондой эле саясий куугунтукка кабылган журналист, укук коргоочу жана оппозициячылардын бир тобу өзбек жарандыгынан ажыратылгандыгы маалым болгон. Быйыл 23 мартта жарандык коомдун активисттери Өзбек Республикасынын жарандыгынан ажыратуу боюнча мурунку президент Ислам Каримовдун 2014 жылкы буйругун жоюу өтүнүчү менен Өзбекстандын азыркы президенти Шавкат Мирзияев кайрылышкан. Лазат Жанубек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Эми кайра Кыргызстан окуяларынан. Бүгүн Бишкекте адам укуктарына арналган Бир дүйнө Кыргызстан фестивалынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Атап кетели, бул Бир дүйнө Кыргызстан кино фестивал. Анын жыйынтык иш чарасына биздин кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди дагы күбө болууда. Азыр ал түз байланышта турат. Бакыт, саламатсызбы? Анда мени угуп жатсаңыз, сөз сизде. Демек, Бир дүйнө Кыргызстан адам укуктары фильмдеринин бул жолку фестивалы кандай жыйынтыктар менен аяктады? Баш байгелер кимге тапшырылды?
Саламатсыздарбы? Ушул Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалынын жеңүүчүлөрү бүгүн Бишкекте аныкталып, аларга сыйлыктары тапшырылды. Негизинен ушул калыстар тарабынан 25 тасма тандалып алынган. Алардын ичинен 10 тасмага атайын номинациялар ыйгарылды. Баш байгени болсо Керексиз нерселердин музыкасы деген бул экологияга байланыштуу тасма алды. Анда ушул таштандылардын маселеси козголгон экен. Андан тышкары ушул балдардын укуктарына, аялдардын укуктарына багытталган, ошолор чагылдырылган дагы бир 10го жакын тасмалар атайын номинацияларды алды. Негизинен ушул Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалына жалпысынан 20га жакын өлкөдөн 50 тасма келип түшкөн. Башта айтып өткөндөй 25 тасма, аларды ушул калыстар тобу тандап алган. Ал эми ушул жеңүүчүлөрдү аныктоодогу эң башкы негизги критерийлер бул тандап алган теманын актуалдуулугу жана ушул аны тарткан оператордун чеберчилиги, анан ушул режиссердун иши деп негизги 3 критерийдин негизинде талданып алганан кийин ичинде ушул чет өлкөдөн тартылып келген тасмалар, анан Кыргызстандын ичинде тартылган жергиликтүү тасмалар дагы бар. Негизги маселелердин ичинде баягы аялдардын, мигранттардын, балдардын укуктары, анан экология темасы көбүрөөк чагылдырылган.
Бакыт, быйылкы фестивалда Азаттыктын иликтөөчү журналисти маркум кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин дагы көз тиришине тарткан акыркы фильми көрсөтүлмөк эле. Ал көрсөтүлдүбү, кандайдыр бир сыйлыкка татыдыбы, көрүштөр кандай кабыл алышты да?
Ооба, сиз айтып өткөндөй маркум журналист, ушу Азаттыктын иликтөө журналисти Уланбек Эгизбаевдин көзүтүүсүндөгү эң акыркы баягы эмгектеринин бири бул Другая жизнь деген. Көзү азиз, бирок ошол эле учурда мүмкүрөп калбай үй бүлөсүнө жөлөк таяк болуп, алардын эң негизги ошол багуучусу, апасы, ошол эле сиңдисин багып жаткан каарман тууралуу тартып эле ушул Уланбек Асаналиев оператор болуп, бул тасмадагы жеңүүчү болуп, ошол жанагы 10 негизги жеңүүчү тасмалардын арасына кирди. Другая жизнь дагы бир сыйлыкка татыды. Аны Уланбек Эгизбаевдин апасы Жыпаргүл Сариева өзү алып сыйлык тапшырылды. Ошондой турда Уланбек Эгизбаевка тиешелүү дагы бир жаңылык болду бул жолу. Жанагы аталып өткөн 10 номинациянын ичинде Уланбек Эгизбаев деп өзүнчө дагы бир сыйлык коюлду. Аны болсо Чаңгет деген тасма алды. Аны Аида Мири кызы деген жаш режиссер тарткан экен. Чаңгет деген бул бир чакан айылдагы адамдардын жашоосу, ал жакта көмүр казыган.
Бакыт, сизге анда чоң рахмат. Биздин убактыбыз бүттү. Бакыт, чоң рахмат. Түз байланышта кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди болуп, Бир Дүйнө Кыргызстан Адам Муктары кинофестивалынын быйылкы жыйынтыктары тууралуу айтып берди. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Улуттук статистикалык комитеттин соңку маалыматына караганда, Кыргызстанда быйыл жакырчылык деңгээли былтыркыга караганда жогору. Аймактарда бул көрүнүш кандай байкалып жатат?
7 баласы менен жашаган эжелер бар, мисалы 3-4 баласы менен жашаган эжелер бар. Мисалы биз бир бирген үйдө бир жумуш иштейт, апасы иштейт, калган жаш балдар мектепке барышат, садикке же болбосо үйүндө отурушат. Логичный эле нерсе да, бир аялдын кичинекей зарплатасы менен жакыр жашаганы байжашмак эле.
Бизде аягы потребительская корзина деген бар эмеспи? Ошол потребительская корзинабыз бир 20,000 болушу мүмкүн азыркы кезде, кененирээк тамак ашыбызга эле. Анан кийим кечеге да бир ай сайын 20,000-30,000 болсо, арып жүргөнүбүзгө ошондо айына бир 100,000 таап турсак, биз кенен жашайт болчубуз.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта атайын берилер түрмөгүбүз бүгүн аймактардагы жакырчылык проблемасына арналат. Аны бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат, Улан, саламатсыздарбы. Кыргызстандын социал-демократиялык партиясынын өкүлү президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо учурундагы штабынын жетекчиси Фарид Ниязов, укук коргоочу Нурбек Токтокунов жарыялаган документте чыныгы ысымдар жана иш чаралар жазылганын билдирди. Шайлоо өнөктүгүн каржылоо менин милдетиме кирчү эмес. Президенттикке талапкер ал маселелерди штабтагы башка эки жооптуу адам менен талкуулачу, деп белгилеген Ниязов жума күнү тараткан билдирүүсүндө Токтокунов жарыялаган баракчада бир нече жолу ысым аталган. Учурда экс президент Алмазбек Атамбаев төрагалык кылган КСДП партиясынын расмий өкүлү катары иштеген Кундуз Жолдубаева да ушундай эле оюн билдирди.
Баягы суммалар түрүндө конкреттүү биз бир нерсе деп айта албайбыз, бирок ошол жерде көрсөтүлгөн расмий иш чаралар жана фамилиялар булар реалдуу. Өзүм тууралуу айта кетсем, мен тастыктайм. Ошондой каражаттар үйүштүрүү иштери, ошо иш чараларды өткөрүү үчүн берилген.
Деди Жолдубаева. Буга чейин укук коргоочу Токтокунов президент Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы 2017-жылы президенттик шайлоого мурда көрсөтүлгөндөн бир нече эсе көп каражат коротконун көргөзөт делген документти Facebookтагы баракчасына жарыялаган. Бирок президенттин басма сөз катчысы Толгонай Истамалиева бул документти фейк же жалган деп атап, Жээнбеков штабтын каржы ишине кийлигишпегенин, бул иштер менен Фарид Ниязов жетектеген штаб алектенгенин билдирген. Мамлекеттик каттоо кызматы Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун паспортун жараксыз деп табуу боюнча 1-май райондук сотуна берген арызын кайтарып алган себебин түшүндүрдү. Мекеменин юристи Бакыт Жакеев Азаттыкка берген комментарийинде арыз анда көрсөтүлгөн маалыматтарды толукташ үчүн чакыртылганын айтты.
Азырынча ал паспорту закону закон жок деген жыйынтыкка келүү пока эрте. Биз баягы предварительный слушание деп алдын ала соттук териштирүүдө кээ бир кошумча алымчалар керек болгону такталып, анан кийин ошолорду толуктоодон кийин чечилет, кайра иш алып барылат деп ошон үчүн артка алдык.
Деди Жакеев 21-сентябрда мамлекеттик каттоо кызматы Кубанычбек Кулматовдун жарандык паспортун жокко чыгарууну өтүнүп сотко кайрылган. Мекеме буга Кулматов 1996-жылы Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алган деген жүйөнү келтирген. Буга байланыштуу 2-3 жолу соттук отурум өткөн. 14-ноябрда мамлекеттик каттоо кызматы кайра арызын чакыртылган. Бул күнү сотко чыккан Кулматовдун адвокаты Сергей Слесарев Азаттыкка комментарий берип, буга байланыштуу соттук жараян токтотулганын айткан. Бишкек шаарынын мурдагы мэри жана мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы жетекчиси
жетекчиси учурда тергөө абагында жаткан Кулматовдун адвокаттары бул аракеттерди акылга сыйгыс деп алган. Алар мындай жол менен Кулматовго басым көрсөтүлүп жатканын айтып жатышат. Кулматов коррупция жана жараксыз паспортту пайдалануу боюнча айыпталып жатат. Орус президенти Владимир Путин Москва мунай өндүрүшүн азайтуу багытында Сауд Аравиясы менен кызматташууга даяр экенин билдирди. Ошол учурда ал дүйнөлүк рынктагы мунайдын азыркы баасы Орусияны канааттандырарын белгиледи. Апта башында расмий Рияд дүйнөлүк рынокту тең салмактоо жана мунайдын кескин арзандашын алдын алуу үчүн ноябрь айынан тартып мунай өндүрүшүн 500,000 баррелге азайтарын жарыялаган. Сауд Аравиясы дүйнөлүк масштабта мунай өндүрүүнү да октябрь айындагы деңгээлинен күнүнө 1,000,000 баррелге кыскартууга чакырган.
По поводу того, что нужно ли ограничивать или не нужно.
Азырынча өндүрүш чектелиши керекпи, жокпу, аны айта албайм. Этият болушубуз керек. Бул жерде ар бир сөз маанилүү. Бирок Саудия менен кызматташуу керек экендиги анык. Биз кызматташабыз, деди Путин Сингапурдагы басма сөз жыйынында. Дүйнөлүк рынокто октябрь айында мунайдын бир баррели $86 болсо, ноябрь айында $66 түшүп кетти. Буга АКШнын бир нече өлкөнү Иранда мунай сатып алууга байланышкан санкцияны сактоо милдетинен жарым жылга бошоткону себеп катары көрсөтүлүп жатат. Тажикстандагы Хозанд шаарында жакында тополоң чыккан түрмөнүн башчысы Файзулла Сафарзот кызматынан четтетилип камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматына атын атап алган булактар кабарлашты. Сафарзотко шалаакылык кылган жана кызмат абалынан ашыкча пайдаланган деген айыптар тагылды. Абакта тополоң тутанганда Сафарзот жазасын өтөп жаткандарды өз алдынча токтотууга аракет көргөн. Окуя жөнүндө жогорку органдарды өз убагында кабардар кылган эмес, деди булактардын бири. Ал тапта Согди облусунун прокуратурасы тополоңго байланыштуу адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Расмий эмес маалыматтарга ылайык 7 ноябрдан 8ине караган түнү болгон окуяда кеминде 50 киши өлгөн. Жаракат алгандар саны канча экени белгисиз. Абактын 7 кызматкери ооруканада жатат. Тополоң үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу алган. Азаттыктын таанымал журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин Башка жашоо деп аталган тасмасы бир дүйнө кинофестивалында көрүүчүлөрдүн купулуна толгон тасма деп аталды. Бул тасмада мындан 5 жыл мурда туура эмес жасалган операциянын айынан 2 көзү тең көрбөй алган Назгүл Ражапаеванын тагдыры баяндалган. Адам уктар боюнча бир дүйнө фестивалинин толук жыйынтыгы менен биздин сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Тилегибиз Азаттык чекиторг.
Рахмат сизге. Акыркы кабарларды Кубат Касымбеков сунуш кылды. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда, Кыргызстанда быйыл жакырчылык деңгээли былтыркыга караганда жогору. Бул көрүнүш аймактарда азыр кандай байкалууда? Азаттыктын алдындагы атайын берилөр түрмөгү мына ушул маселеге арналмакчы. Алгачкы радио баяныбыз анда Нарындан. Нарын мал багуудан башка улуттук чарбачылык болбогондуктан жумуштук өзгөчө күч алган аймак. Мындан улам калктын 25% ашыгын жакыр жашаган үй бүлөлөр түшөт экен. Бирок Нарында Кыргызстандын башка аймактарын салыштырмалуу сыртка иштеп кеткен мигранттардын саны аз. Аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Жакыр жашагандар адатта турмушун элге айтканда намыс кылышат. Алардын басымдуусу көп балалуу бүлөлөр. Ошол эле убакытта адистер мындай жакыр турмушка жашоосун тыңдап кете албагандарды жалкоолордун катарына кошуп келишет. Ал эми жакырлардын өзлөрү мамлекет оңголуктуу жумуш ордун түзүп бере албагандыктан тиричиликке каржы табуу оңойго турбастыгын белгилешет. Маселен, Атбашы районунун тургуну Элмира Назарова иштейин десем иш жок, чарбачылык кылайын десем колдоо жок, дейт.
Өзүм балдар менен эле отурам, ушул балдарым менен эле биз эле анан балдар чоңойсо баягы эмени баркын бүлө анан балдарын кайра эмени багат экен да. Мына ошентип эле балдарыма үмүт кылып коюп эле чын айтканда чын эле кекиртеги келе кетет. Кекитебиз келе кетет, балдарыбызды ачка болбойт, ошого жеткиребиз да, дүкөндөрдөн соода кылабыз, кайра ошо пособияны төгүп беребиз дегендей.
Мындай жакыр турмушта жашагандардын санын азайтуу максатында Бириккен Улуттар Уюмунун аялдардын социалдык абалын жогорулатуу долбоору аймактарда көп жылдардан бери иш жүргүзүп келатат. Аталган долбоордун адиси Кыял Телебалдиева жакыр бүлөлөргө долбоордун жардамы менен иш орундарын түзүп, айрым бүлөлөргө азмас чарбачылык түзүп беришкендигин айтты.
Агродеятельность бул болсо айыл чарба иштери,
бүгүнкү күндө ошол баардыгы тең огурец, помидор, капуста жана башка ошол нерселерди үйлөрүнө айдашат огороддорго. Биз болсо ошолордун дагы сапаттуу үйрөнүп алып бергенге аракет кылабыз. Баардыгына чогуу ошол үйрөндөрдү алар өстүрүшүп, анан жай бою тең бала бакчаларына, үй бүлөлөрүнө ошолордон колдонушат. Анан андан ашкандарын сатып, кичине бир тыйын топур кылып өздөрүнө кандай бир мүмкүнчүлүктөрүн кеңейткенге колдонушат.
Ушул сыяктуу жакырычылыктан чыгуу үчүн өкмөттүн программасы иштелип чыккан. 2017-жылы байдан кедейге аталышындагы демилге Нарын облусунда 1 жыл иш алып барган. Мунун натыйжасында Нарын облусундагы Актала району пилоттук аймак катары тандалып, 27 үй бүлө жакырычылыктан чыкты деп айтууга болот, дейт өкмөттүн Нарында өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраева.
Аябай бизде жакырында деңгээлдиктер бөлүнөт, ошону өтө жакыр 171 үй бүлөгө 3 миллион тегерегинде жардамдар көрсөтүлгөн. Андан сырткары өкмөттүн атайын пилоттук программасы менен Акталадагы республикалык деңгээлде иш жүрүп, ошонун ичинен биздин Актала пилоттук болуп келген дагы 27 үй бүлө тандалып алынган. Алардын ичинен 4 үй бүлөгө дыйканчылык кылууга, жекешкерлик кылууга, ал эми 23 үй бүлөгө ошо мал чарбачылыгы боюнча иш алып баруу болуп, баардык бөлүк пулдар эсептелип чыгып, 1 жылдыгын дароо колдоруна берилген. Мына ошондойдон миллион сомдун тегереги болгон. Анан алар алып, алардын арасынан бир түбөлөн бир бүлө үй бүлө азыр кайра эле жөлөк пул алып атат. Анткени жана малды эметип калып, анан да бир өзүнүн субъективдүү себептери болот. Калган үй бүлөсү болсо ошол үй бүлө жакырчылыктан чыгып жөлөк пул албай калышты. Ошондон ары өздөрүнүн иштерин алып кетип атат.
Жакыр бүлөлөргө кол сунган уюмдар жылдан жылга көбөйүп бараткандыгы байкалат. Өткөн жылы араб өлкөсүнө кирген Ассалам фонду 3 жана андан ашык жарым жетим балдарга 250 музол үй таратышкан. Мындан тышкары өз алдынча эле жардам берүүнү каалаган жарандар да жону жука бүлөлөргө кол сунуп турушат. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Кечки Азаттыктан атайын радио берүүлөр түрмөгүн улантабыз. Жалал Абадта расмий көрсөткүчтөрдө жакырчылыктын деңгээли азайганы менен облустун Чаткал, Тогузтоо жана Токтогул райондорунда калктын 40% жогоркусу начар шартта турмуш кечирүүдө. Жакырчылыктын жогорку деңгээли алыскы район шаарларда катталган экен. Аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Жалал Абад шаарынын 83 жаштагы тургуну Айшакан Абдырасулова калаада багар көрөрү жок эң жакыр үй бүлөлөрдүн катарына кирет. Азыр ал шаардагы башка бирөөнүн үйүндө жашайт. Үч баланын энеси улгайганда жалгыз калып бейтааныш адамдардын колунда калам деп ойлогон эмесмин деп кейит. Айшакан эне Жалал Абад шаарындагы кайрымдуулук борборуна күн сайын келип бир маал ысык тамак ичип турат. Антпесе алган пенсиясы дары дармектен ашпайт. Борбор шаардагы жакыр үй бүлөлөрдү камкордукка алуу максатында 4 жыл мурун ачылган. Шаардагы жакыр үй бүлөлөрдүн 60 жашоочусу күн сайын ушул жерден түштөнүшөт. Борбордун жетекчиси Тайырбек Чойбеков буларды айтты.
Ар бир аймактык башкаруудан комиссияны карашып, өздөрүнүн комиссиясы бар, карап туруп жакыр үй бүлө деп создачтардан эме заключение берилет комиссиясында. Справканын негизинде анан аймактык башкаруулардан список кылып 15 адамдан берет, 60 адам кирип эртең тамактанат. Анан жакыр үй бүлөнүн кээ бирлери круглогодичный келет, кээ бирлери алмаштырылып турат. Алар өздөрү ар кварталдан списокту жаңылап беришет бизге.
Жалал Абад шаарындагы 4 аймактык башкармалыктар ар квартал сайын жакыр үй бүлөлөрүн санын тактап, ысык тамак ичүү адамдардын тизмесин жаңылап турат. Жакырларга берилүүчү ысык тамак үчүн шаар казынасынан жылына 1,5 миллион сомдон ашык каражат бөлүнөт.
Жакыр үй бүлөлөргө жарашыман лицензияга, башкага депчелер депутат жана кыздар менен алар да бизден алат. Тамак ичкен основной үй бүлөлөрдө келет, үй бүлөсү жок. Жөнөк адамдар келет, эми инвалидтери бар, ичинде чологу бар, оорулуусу бар, туберкулезу бар. Анан даже бир үй бүлөдөн үчөө келгендер бар, баласы, кызы, совсем жакыр үй бүлөлөрчү. Келе алгандарды создачтардан жана работниктер бар өздөрүн. Ошол келип деген жаздырып, паспортун көрсөтүп, деме алып туруп кетет тамакты. Келип ишенип кетет. Көбүнчө кээ бир малды келгенде аз экен деп кетишет, анан көрүп көрсөтсөк деме алат.
Деди Жалал Абад шаардык мэриясынын алдындагы кайрымдуулук борбордун директору Тайырбек Чойбеков. Расмий маалыматтарга караганда Жалал-Абад облусунда учурда 65 миңден ашык кожолуктагы 322 миң адам жакырчылыкта жашайт. Алардын ичинен 38,5 миңден ашык үй бүлө эңгедей деп катталган. Чаткал, Тогусторо, Токтогул райондорунда калктын тең жарымдай эле жакыр деп эсептелет. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын баш кадиси Абдуллабек Камбар буларга токтолду.
Албетте бул жакшы деңгээлде түздөтүш жолсо прямо пропорциональный тешеси бар адам бар деп эсептелет. Жүрөк пулдардын даректүүлүгү боюнча жүрөк пулдар канчалык деңгээлде жогору деңгээлде болсо это бул жакырчылык деңгээлде дагы жогору деп эсептесек болот. Средний доход ар бир адамга 900 сомдон ашык болуш керек. 900 сомго жетпеген доход үй бүлөлүк киреши болгон болсо ал это жүрөк пулдар дайындалат. Област боюнча айтсак, мисалы үчүн жакырчылык деңгээли жогорку региондордо Алабука району болсо 35% түшөт, Аксы району 36.4% түшөт, Токтогул району 41.2% түшөт, Тобустара району 44% түшөт, Чаткал району 43.7% түшөт.
Областта жакырчылыктын деңгээли быйыл жарым жылда 2% төмөндөп 26.8% түзгөнүн облустук бийлик билдирет. Бирок статистика комитети менен жергиликтүү бийликтин жакырчылык боюнча анализдери эки башка. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Кечки Азаттыктан атайын радио берүүлөр түрмөгүн улантабыз. Баткен облусунда кирешенин 30% ашууну чет өлкөдө жумушта жүргөн мигранттардын эсебинен түшөт. Жыл башынан бери облус аймагына Орусиядан келген акча 4 миллиард сомдой болгон. Бирок келген каражаттар күнүмдүк тирликтен көп ашпай, кайсыл бир багытка капитал салынбайт. Миграция жүргөндөрдүн үйүндөгү экономикалык абал кандай? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айрымдарына барып көрүп келди.
Гүлзат эженин жашы 40 чамалап калган. Акыркы бир топ жылдан бери эле үй бүлө Орусиядагы жумуштап жүргөн кожоюндун эсебинен жашап, үй жайын ремонттоп, тирлигин өткөрүп жатышыптыр. Төрт баласы менен анча мынча дыйканчылыктан киреше тапканы менен дээрлик турмушубуз Орусияга байланып калды. Ансыз бул жактан жашоо оор болчудай. Атанын ордун чоң уулу баса теми дейт.
Күйөөм Россияда. Төртте балам мен өзүм үйдөмүн. Катта балам эме 9-чу класста окуйт. Күйөөм ушу бир айда 10,000-15,000 чейин салат. Анан аны көмүр алабыз, тамак ашыбызга кетет. Ошол, ошону менен тиричилик кылып турабыз. Анан кичине кредитибиз бар. Кредит төгөбүз. Кредиттүбүздү мына үйдү кичине ремонт кылганбыз. Ошого кылганбыз да. Өрүк-бөрүк болот. Ого иштейбиз. Ушу той топого, ошого окшогон майда чүйдөн эскере кетет да. Браттабызга. Балам окууду бүтсө, барсан атасы келет. Унан башка эч эмебиз жок. Кирешебиз жок. Же бияка келип маалекеге иштеш керек, же убакта иштеш керек ушул.
Ушундай эле көрүнүш, бирок мында үйдүн кожоюну Орусияда мыйзам буза коюп, бара албай балдарын карап үйдө жүрөт. Эрмек эки баласын окутуп күнүмдүк жашоосун улантып жатат. Жубайы тапкан каражаты менен тирилик өткөрүп жатышат. Жашоо 5 жыл мурда кандай болсо, азыр деле ошондой. Бул жерде болсо, жумушчу издегенге караганда жумуш издеп жүргөндөрдүн саны өтө эле көп дейт.
Үй салам деп өзү кеткен эле, кийин 2 жылдан бери азыр биякта эле неме чөрүнүшпөс экен, кирип калганбыз ошондон. Бара албай калдым. Бала чакам, неме аялым ушул жакта эле иштеп атат, атамдар, энемдер, туугандарым. Өзү биринчи ушул жака мурдатан эле биз өзүбүз Москва менен жүргөнбүз да. Анан кийин тагамдар барып, кийин мени чакырды. Анан барып үйлөнүп кайтып бала чакам алып аялым менен барган элек. 2 жылдан бери азыр бияктамын, бала чакам менен өзүм, аялым ушул иштеп атат.
Аймакта жылдан жылга жумушчу орундары түзүлүп, улам жаңы ишканалар ачылып жатат. Экономикалык абал жакшырды деп жергиликтүү бийлик улам отчетторду айтып жатканы менен абал көзгө көрүнөрлүк алдыга жылбады дейт жергиликтүү Исабек. Анын пикиринде эл экономикасын жакшыртуу үчүн ири өндүрүш ишканаларын жандантуу зарыл.
Наоборот, аркага кетип аткандай. Ушул жерде чоң заводпу же фабрикабы же минимум 50 адам иштей турган ишканаларды ачса жакшы болот. Азыр эл байып аткан элдер баарысы эле ушу соода сатык менен гана тирилик өткөрүп атат. Бирнеси өндүрүш тармагында мисалы массалык түрдө мисалы 100 адам 200 адамды иштете турган ишканалар дээрлик жок десек да болот.
Облустук бийлик жыл башынан бери 5000 жумушчу орун түзүлүп, бир нече менчик чакан ишканалардын ачылышын көрсөткөнү менен ошол эле учурда бир топ чакан ишканалар кирешеси актабай жабылып жатканы, жумуштан бошоп калгандар тууралуу айтылбайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечке азаттыктан атайын радио баяндар түрмөгүн улантабыз. Статистикалык маалыматтар боюнча Ысык Көл облусу облустар арасында жакырчылыктын көрсөткүчү боюнча 3-чү орунда турат экен. Бул аймактагы айрым үйлөргө кабарчыбыз Асейин Мадамбеков баш бакты.
Ысык Көл дубанда жашагандай экен бир эки үй бүлөнүн мисалында кеп кылып берели дедик. Маселен, Каракол шаарынын тургуну жалгыз бой эне Жылдызай Осмон Акынова бир уул, бир кызын тарбиялап келет. Өзүмдүн жашоомдо, өзүмдүн чамама, колумдан келишинче жакшы болушуна аракет кылып, тирилик кылып жатам дейт.
Мен үй бүлөм чакан, эми кыргыздардын көбү эле көп балалуу болгусу келет. Мен өзүм мындай алыма жараша иш кылгым келет мындай. Бир уулумду тарбиялап чоңойттум, андан кийин кызымды, анан мен деле ушул 3 бөлмөлүү квартирага күнүмдү ушу бирөөдөн нан сурабайын деп баарын пландап ушунчалык кандай десем экономия менен жашап келип ушул деңгээлге жеттим да. Эми кыйын эле жашоо, абдан кыйын. Бул эми мен өзүм турмушта кичине турмуштук тажрыйбам чоңураак болгон үчүн ушундай жашап атат болушум керек. Менин деңгээлимдегилер көбүн карасаң тегерегимдегилерчи, канчасы арак ичип кеткен, ушул турмушту көтөрө албай, канчасы тентип кеткен.
Ал эми элиттеги эл күнүмдүк жашоо жүрүп жатканы менен бапырап жашоого жеткенибиз жок дешет. Алардын бири Аксуу районунун Шелпек айылынын тургуну Султан Махмедов.
Өзүм жашабайм мактанарлык деп баймын деп айта албайм, бирок өзүмдүн баягы күнүмдүк оокатыбыз, кийим кечебиз баарына жетти дейт. Оокат бар, анан баягы кээ бирөөлөрдө тиги чет мамлекетке барып келип тигиндей мындай чапкылагандай байларга жете албайбыз. Эми күнүмдүк оокатыбызды кылып атабыз, кылдырат. Жер менен мал менен дегендей пенсиябыз бар, ошолорду оокат кылып башка эмне кылабыз?
Султан Аксакалдын айтымында үй бүлөдө бай үчеси, уул келини жана 3 небереси болуп жашашат. Бир айга кеткен чыгымдын суммасын Султан Аксакал болжолду 20,000 сом деп эсептейт. Ал каражат бай үчеси экөө бирге болгон 10,000 сом пенсиясы, уул келинин ар кандай жумуштарда иштей калып таап келген каражаты жана да чарбадан мал жандык сатып табышат. Султан Аксакал өп чап кылбай кенен жашаш үчүн өзүнүн үй бүлөсүнө бир айлык чыгымды эсептеп, болжол менен 100,000 сом деп белгиледи. Ал учурда акырындык менен болот дейт үй кожоюна.
Бизде баягы потребительский корзина деген бар эмеспи? Ошол потребительский корзинабыз бир 20,000 болушу мүмкүн азыркы кезде кененирээк тамак ашыбызга эле. Анан кийим кечеге да бир ай сайын 20-30,000 болсо, ары жүргөнүбүзгө ошондо айына бир 100,000 таап турсак биз кенен жашайт болчубуз.
Ал эми Ысык Көл облустук мамлекеттик статистикалык башкармалыгы болсо, облус аймагында бир адамдын керектөөсүн ар бир курактан алып канча каражат өз керектөөсүнө коротоорун айтып берди. Ысык Көл мамлекеттик статистикалык башкармалыктын жетекчисинин орунбасары Жакып уулу Айдар.
Биздин область боюнча бардык калкка 4,309 сом 87 тыйын болот. Бул бир жан башына. МГК жөнүмдүк курактык калкка 4,834 сом 54 тыйын, анын ичинен эркектерге 4,938 сом 46 тыйын, аялдарына 4,793 сом 70 тыйын. Пенсия курагындагы калктарга 3,864 сом 61 тыйын, балдарга 3,633 сом 76 тыйын, 0-7 жаштагы балдарга 3,219 сом 80 тыйын, 7-14 чейинкилерге 3,767 сом 14 тыйын, 14-17 жаштагыларга 4,140 сом.
Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Атайын радио баяндар түрмөгүн улантабыз. Талас облусунда статистикалык маалыматтар боюнча жакырчылык быйыл былтырга салыштырмалуу 0,7% өскөн экен. Бул аймакта 43,000 ашуун түтүн жакырлардын катарында дегенди билдирет. Аймактан кабарчыбыз Альбина Сулайманова теманы улантат.
Өкмөттүн Талас облусундагы өкүлчүлүгүнүн социалдык мониторинг бөлүмүнөн билдиришкендей, жакырчылыктын деңгээли мамлекеттик жүлөк пул алуучулардын санына жараша өлчөнөт. Маалыматка ылайык, аймакта 5,728 үй бүлө аз камсыз болуп саналат. Алардын бир айлык кирешеси 900 сомго да жетпейт. Ал эми областтык статистика бөлүмүнүн башка адиси Гүлнара Садимованын маалыматына ылайык, аймакта калориялуу тамак аш ичпегендердин саны былтыркыдан 2% көбөйгөн. Тагырагы атайын текшерүүдөн өткөн 500 үй бүлөнүн 20,7% эт, сүт азыктарын күнүмдүк оокатка колдонуу мүмкүнчүлүгү жок экени аныкталган.
Мына 528 эле домохозяйство обследовать этилет да по Таласской области. Булар выборочно обследованияга тандалган үй бүлөлөр да. Биздики бай кедейди бөлүнбөйт да, общий эле эме болот, разброс болот да, анан по эме менен эле выборка менен чыгат. Байы да түш келет, кедейи да түш келет, и ошонун негизинде өздөрү маалымат берет бизге 14 күндүн ичинде эмне жеди, эмне ичти. Ошонун негизинде анан жакырчылыктын эмеси чыгат да, биздин семья обследовать этилген семья. Былтыркыга салыштырмалуу эми бир аз эметип кетти да, 2%. чакырчылыгыбыз көбөйүп калды,
деди Талас областык статистика бөлүмүнүн башкы адиси Гүлнара Садимова. Элим Барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун Таластагы филиалы болсо, ай сайын Талас шаарында эле жашаган 30 аз камсыз үй бүлөнү тамак аш, кийим кече менен камсыздап турат. Алар калктын эң жакыр жашаган катмарын түзөт. Аларга кол кабыш кылып жүргөндөрдүн бири Бектур Медетов жакырчылыкта жашагандар негизинен жалгыз бой аялдар экенин айтып, жана алардын курагы жашарып баратканын белгиледи.
7 баласы менен жашаган эжелер бар, мисалы 3-4 баласын жашаган эжелер бар. Мисалы биз бирген үй бүлөдө бир жумуш иштейт, апасы иштейт, калган жаш балдар мектепке барышат, там садикке же болсо үйүндө отурушат. Логичный эле нерсе да, бир аялдын кичинекей зарплатасы менен жакыр жашаганын байжашмак эле.
Жакырчылыктын себебин болсо Таластагы жергиликтүү эксперт Таалай Каскеев төмөнкүчө түшүндүрдү.
Шаардын жакырчылык менен айылдагы жакырчылыктын айырмасы бар. Айталык ошол эле Бишкек же болсо айталык биздин Талас ошол жакыр адамдарга бир аз оңоюраак болуш керек деп ойлойм да. Анткени убактылуу жумуш болсо дагы болот да, а мисалы айылдарда ошондой жумуш да жок болууда. Анан кийин эң биринчи себеби жакыр болууда, бул жумушсуздук, бул чоң көйгөй. Албетте бизде бир дагы завод же фабрика жок болсо, жакыр адам кайрадан барып иштеп кайсы жерден алып акча таап өзүнүн үй бүлөсүн багат. Ошондой эме да. Экинчи себептер бул саясий, анан кийин саясий жана экономикалык абал да. Негизинен эле билесиңер, мына Советтер Союзунда атайын даже статья бар болчу, иштеген адамдарды ошол статья менен жоопкерчиликке тартып аларды атайын иштетчү да.
Өкмөт жумушсуздукту жоюу аракетинде аз камсыз болгон жарандарды жыл сайын кыска мөөнөттүү курстарда окутуп келет. Масалан, Талас облусу боюнча былтыр 350 киши ашпозчулук, тигүүчүлүк, сүрөтүүчүлүк жана башка адистиктер боюнча атайын окуудан өтүшкөн. Бирок адистердин баамында алардын 50% гана жумуш менен камсыз болушат. Демек элди жакырчылыктан чыгаруу боюнча өкмөттүн аракетинен майнап чыга элек дешет байкоочулар. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Атайын радио берүүлөр түрмөгүн улантабыз. Эми соңку баяныбыз атап айтканда радио маегибиз статистикалык маалымат боюнча бүткүл Кыргызстан боюнча жакыр жашагандардын саны азыр 1,600,000 кишинин тегерегинде экен. Кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жөрөк пулдар башкармалыгынын башчысы Мираида Нактаеваны кепке тартты.
Акыркы статистикалык маалыматка караганда Кыргызстанда 1,600,000 киши жакыр жашайт деп айтылып жатат да, мунун себептери эмнеде? Алардын жашоосун жакшыртуунун кандай жолдорун издеп жатасыздар?
Бүгүнкүндө эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан ошо социалдык жардамга муктаж үй бүлөлөргө Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамына ылайык мамлекеттик жөлөк пулдар берилет. Бул 16 чейинки балдары бар жөлөк пулга муктаж болгон жарандарга берилет. Эгерде ошол үй бүлөлөрдүн бир кишиге туура келген кирешеси 900 сомдон ашпаган шартта ал үй бүлөдөгү 16 чейинки балдарга үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу төлөнүп берилет. Жөлөк пулдун өлчөмү бүгүнкү күндө 810 сомду түзөт ар бир балага. Эгерде үй бүлө атайын алыскы же тоолуу барууга кыйын болгон, атайын райондук коэффициенттер белгиленген калктуу конуштарда жашай турган болсо, жөлөк пулдун өлчөмү ошол коэффициенттерди эске алуу менен төлөнүп берилет.
Максималдык өлчөмү канчалык ошондо?
Бул мен айтып атпаймынбы, атайын райондук коэффициенттер белгиленген деп. Калктуу конуштардын шартына жараша коэффициенттер коюлат да. 1-1, 1-2 болушу мүмкүн, 2 болушу мүмкүн эң чоңу, 1-8, 810 сомдук жөлөк пулду 1-5 коэффициенти бар населенный пункттагы адамдарга дайындала турган болсо, бул 1215 сомду түзөт
киши башына. А бирок Мирайда эми сиз
бул эми коюлган райондук коэффициентке жараша, коэффициент ошол конуш шартына, климаттык шартына жараша белгиленген.
Мирайда эми бирок сиз өзүңүз билесиз, ошол тармакта иштеп атасыз, бул 1000 сомдон ашпаган акча бир кишинин бир айлык чыгымын жаппаса керек. Аны мисалы ушул эле акыбалдан чыгуунун кандай жолдорун караштырып жатат өкмөт?
Тилекке каршы бүгүнкү күндө сиз туура айтып атасыз, мамлекеттик жөлөк пулдардын өлчөмү аябай аз. Бул жөлөк пул менен калкты ошо кедейчиликтен, жакырчылыктан чыгаруу мүмкүн эмес. Тилекке каршы бул жөлөк пулдар мындай жардамга муктаж үй бүлөлөргө убактылуу гана тамак ашына, убактылуу күнүмдүк керектөөлөрүнө гана коротууга жете турган акчада, анан үй бүлөлөрдү кедейчиликтен чыгарганга мүмкүнчүлүгү жок бул жөлөк пулдун өлчөмү мененчи. Бул бир эле социалдык өнүгүү министрлиги эмес, бул өкмөттүк деңгээлде башка биздин министрликтен тышкары башка мамлекеттик органдар менен чогуу иш алып баруунун негизинде гана бул калкты жакырчылыктан чыгаруунун үстүндө иштесе болот да. Анан бүгүнкү күндө тилекке каршы ошо жөлөк пулдардын өлчөмү аз болгон үчүн калкты кедейчиликтен чыгара албайт.
Былтыр дагы бир сиздердин министрликтин демилгеси менен анан өкмөт бир ошо жөлөк пул алган жарандарды жакыр баягы чекте жашаган жарандарды өз алдынча бизнеске үйрөтүп бир аларды жакырчылыктан чыгаруунун жолдорун издейбиз деген да бир пландарды айтып жатты эле да. Ошол пландар азыр эмне болду?
Мындай иш аракеттер бүгүнкү күндө дагы деле бул пилоттук деңгээлде жүргүзүлүп атат. Пилоттук долбоор аркылуу буга чейин ошо 5 райондо өткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө дагы атайын эл аралык уюмдардын колдоосунун алкагында бүгүнкү күндө ошо Сузак районунун Багыш айыл өкмөтүндө ушундай пилоттук долбоор жүргүзүлүп атат. Мындай кандайдыр бир ал үй бүлөлөргө мындай чоң жардам болбогондуктан ошол акчаны кантип үнөмдөп пайдаланса болот, ошол акчаны мындай үй бүлөнүн мындай түздөн түз керектөөлөрүнө колдонсо болот, тамак ашынын калориялыгын жогорулатуу боюнча ошо жумуш үй бүлөнүн баягы маданиятына үйрөтүү деп айтсак болот.
Деди Азаттыкка эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин башкармалык башчысы Мираида Нактаева, аны менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешкен. Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык туруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушубак улансын. Саламатта калыңыз.